edən və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin indiki siyasətinə, yəni seçkilərə münasibətdə əvvəlkindən fərqlənməyəcək. Əksər Avropa Şurası, istər digər beynəlxalq təşkilatlar da təxminən əvvəlkinə bənzər belə deyək ki, bizə ilə çıxış eləyəcəklər. Yəni bu elə gələcək faktdır.
Adətən qərb demokratları seçki zamanı, seçki mərhələsində bir qədər fəallaşma hiss olunur. Azərbaycan dövləti qarşısında konkret tələblər qoyulur. Seçki ilinin sanki gözlənilməz həm beynəlxalq birlik üçün, həm ölkə içərisində bir dəyişiklik ovqatı yaradır. Sizcə bunlar baş verməyəcək? Belə nəticəyə gəlmək olarmı sizin?
Yox, bunlar olacaq. Yenə də müəyyən öhdəliklər qoyulacaq, müəyyən vəzifələr qoyulacaq Azərbaycan hökumətinin üzərinə. İnsanların mövcud hüquqlarının pozulmasına qarşı mübarizə aparmaq, seçki saxtakarlığına qarşı mübarizə aparmaq. Bunlar qoyulacaq Azərbaycan hökumətinin üzərinə. Amma bu öhdəliklər ildən ilə keçir. Azərbaycan hökuməti də bunları əməl eləmir. Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, Qərbin Azərbaycanda verdiyi siyasi qiymət, Azərbaycan seçkilərdən verdiyi siyasi qiymət mənim sonrakı siyasi kariyerimə ciddi təsir göstərməyəcək. Yəni mən öz yolumu tutmuşam, bir daha təkrar edirəm ki, yaxın zamanlarda yeni bir partiyanın yaradılmasını təşəbbüs kimi çıxış edəcəm və növbəti hallarda, yəni növbəti mərhələdə Azərbaycan siyasətində bir müxalifətçi qüvvə kimi çıxış eləmək istəyirəm. Bunu kimisə qəbul edib edilməməsindən asılı olmayaraq.
Azər bəy, bu mənim sizə sonuncu sualımdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Bax, bu seçkilərdə Azərbaycanın qazancı, heç olmasa yeni müxalifətçi siyasi partiyanın siyasi səhnəyə gəlməsi ola bilər?
Bu seçki əlbəttə ki, məğlubiyyətlə başa çatacaq. Ancaq mən çox istərdim ki, Aygün xanım, sizin dediyiniz hadisə nəhayət ki, baş versin. Və bu seçkidə məğlubiyyətlərimiz saysız hesabsız olacaq. O cümlədən Azərbaycan vətəndaşının məğlubiyyəti çox böyük olacaq. Ancaq mən istərdim ki, heç olmasa bu seçkidən yeni müxalifət partiyaların, yəni gerçək müxalifət partiyasının, daha ki, ənənəvi müxalifət partiyalarından fərqli olan və hakimiyyətin sateliti rolunu oynayan bəzi dırnaqarası müxalifət partiyalarından fərqli olaraq yeni güc mərkəzləri meydana çıxsın. Yəni hakimiyyətə, müxalifətə münasibətindən asılı olmayaraq həmin partiyalar gələcək parlament seçkilərinə və gələcək prezident seçkilərinə qədər tamamilə darmadağın olmuş protest elektoratını öz ətrafında birləşdirərək cəmiyyətə heç olmasa bir input verə bilsin. Bu saat cəmiyyəti ən çox maraqlandıran və cəmiyyətdən çox lazım olan həmin impulsun verilməsidir. Bugün cəmiyyət heç qəlib haqqında da düşünmür. Həmin impulsun verilməsi. Mən də çox ümid edərdim ki, bu seçkidəki bütün məğlubiyyətlərə baxmayaraq Azərbaycan cəmiyyətinin qazancı yeni gerçək müxalifət partiyalarının və yeni gerçək müxalifət liderlərinin meydana çıxışı olacaq.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə.
Sağ olun.
Söhbətimizə qatıldığınız
üçün. Çox sağ olun.
Panorama Seçki 2008 verilişinin bu dəfəki buraxılışı da başa çatdı. Veriliş Azadlıq Radiosu və İnam Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakı Böyükelçiliyi maliyyələşdirir. Bugünkü verilişimizin qonaqları isə Ayna Zerkala qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu və prezidentliyə namizədliyini müstəqil qaydada irəli sürmüş Qulam Hüseyn Əlibəyli idi. Verilişi mən aparırdım. Aygün Muradxallı. Sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Münaqişə nəticəsində Gürcüstanda 120 minə qədər adam qaçqın düşüb. Yüzlərlə qaçqın Azərbaycana gəlib.
Bu qədər minnətdənir. Heç adam qaldım çoldu uşaq. Əksəriyyət uşaqlar qaçır deyirlər. Uşaqlar, elə bil, çox uşaq olana görə uşaqları rahat bıraxdılar.
Ermənistan vətəndaşlarının Gürcüstandan çıxarılması ilə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məşğul olur.
Bizim konsulluq Gürcü sürücülərə pul verir ki, erməniləri avtobuslarla sərhədə daşısınlar. Gecə sərhədi keçənlərin 80% ermənilər idi.
Gürcüstanda qaçqınları məktəblərə, bağçalara, çadır şəhərciklərinə yerləşdirirlər.
Onları 268 obyektə yerləşdirmişik. Xüsusi komissiya təsis olunub. Qaçqınların ərzaqla təmin olunması ilə məşğul olur.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. İndi Qafqazda baş verənlər hər yerdə yayımlanır. Fransa prezidentinin bu həftə gətirdiyi sülh planına baxmayaraq, Rusiya qoşununu Gürcüstan ərazisindən çıxarmaq istəmir. Washington Post yazır ki, heç çıxarmayacaqdı. Rusiyanın məqsədi Saakashvilini devirib getməkdir. Bununla Rusiya itayətindən çıxanlara mesaj göndərib hegemonluğunu bərpa eləmək istəyir. Nəticədə Qafqazda, Gürcüstan ərazisində minlərlə ev dağılıb. Ölənlərin sayı hələ məlum deyil. 118 min adam qaçqın düşüb. Qaçqınların sayını BMT Rusiya və Gürcüstan hökumətindən aldığı məlumatlara əsasən müəyyən edib. Münaqişə nəticəsində Gürcüstandan Azərbaycana da xeyli qaçqın gəlib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində konkret rəqəm yoxdur, amma nazirlik sərhəddə yüzlərlə adamın yığıldığını bildirir. Azərbaycan hökuməti Gürcüstandan gələnlər üçün nə edir? Ya nə isə edirmi? Gürcüstandan qaçanlar harda, necə yerləşir? Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinləyək.
Rüyalı kompüterin qarşısında görənə kimi mən də fikirləşirdim ki, bu nə güllə səsidir belə. BBC deyir ki, 9 yaşlı Rüya Gürcüstandan gələndən bəri 2 gündür ki, kompüterdə dava oyunları oynayır.
Kimdən kim dava edir?
Gürcülərlə Rusiyalar.
Kimin tərəfindir?
Gürcülər.
İndi Royal BBC gildə kiçik qardaşı ilə yaşayır. İki bunlar, üç də BBC-nin uşaqları, iki də böyüklər, 7 nəfər balaca şəhər evində qalırlar.
Gürcüstanda güllə səs eşidirdi.
Eşidirdim, göydən, o səs tribitirlərin səs eşidirdi.
Bibinlə gəldin, hə, Ruhi mamanı. Yaxşı, bəs öz anan hanı?
Öz anam Gürcüstanda.
Niyə gəlmir yaxşı?
Atam yanda qalır.
Gətirərdim də bəs.
Mən nə qədər dedim, cənə dedi, yox deyə qalırım.
Niyə ki? Atana nə olub ki?
Atam heç tav yedib ona görə.
Gürcüstanın ərazisində münaqişə başlayandan bəri Azərbaycanla sərhəddə yüzlərlə adam yığışıb. Bu, rəsmi rəqəmdir. Sərhəddən gələn qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycana keçmək istəyənlər minlərləndir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, sərhəddə bir nəfər nümayəndə göndəriblər. Hələlik onlarda vəziyyətlə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Rüyalın bibisi Ruhiyyə Məmmədov isə deyir ki, Rüyalgilin kəndində, Qardabayn rayonunun Qaratəhlə kəndində imkanı çatan uşağını, qadınları kənddən çıxarır.
Bu qədər minnətdənir, heç adam qaldım, çox uşaq. Əksəriyyət uşaqlar qaçır deyirlər.
Sərhəddə problem yaratmırlarsa?
Yox, uşaqlar, elə bil, çox uşaq olana görə uşaqları rahat bıraxdılar. Azaq belə çox cavan oğlanlar, elə bil, 18 yaşında, 20 yaşında olan uşaqları incidirlər, bıraxmırlar. Gəlmək istəyən var, elə biraz yaşlılar deyir, heç öyümü bıraxıb getmirəm, elə burada qalmışam, nə olar burada qalır.
Ruhiyyə Məmmədova deyir ki, münaqişə başlayanı Azərbaycan tərəfdə avtobuslar gediş haqqını azı 2 dəfə qaldırıblar. Qeyri-rəsmi məlumata görə Gürcüstanda yarım milyona qədər Azərbaycanlı yaşayır. Bakı sakinlərinin Gürcüstandan gələnlər barədə rəyləri bir mənalı deyil.
Gürcüstanlılar, qaçqınlar gəlirlər Azərbaycana. Münasibətiniz necədir buna?
Məsələn, orada qalıb olan necə başlarını bilişlərməyizə elə burada rahat olmalı yaxşı.
Gürcülər də gəlir, başqa millətlər də gəlir.
Yani, gürcülər gəlməkləri biraz pis. Burada elə özümüzkilər yer yoxdur. Belə baxanda öz qaçqınlarımıza, öz köçənlərimizə.
Bura gəlməsinlər. Hər kəs öz yerində oturmalıdır. Nə üçün gəlməlidir? Bizdə də yer artıqdır. Hamısı elə açıb gəlib Bakıya.
Müharibədə axı bəs
necə neynəsin? Bəli, çalışsınlar ki, öz yerlərini alsınlar. Bəlkə müharibə gəldi, bizim yerimizə də çatdı. Biz hara qaçmalıyıq?
Qaçqınlar gəlirlər Azərbaycana. Münasibətiniz necədir buna?
Nə deyim valla, mən müharibə gedir orada. Hə. Nə deyim ay bala? Öz yerim olsa deyərəm ki, qəbul eləyərəm də, yağın ki, müharibədədir. Müharibədə qalmasınlar, əlbəttə ki.
Burada uzay bu yer var ki, Bakı uzay əyiləcək dənsin üstünə.
Gürcüstan qonşu dövlətdir, yəni müharibə çıxsa biz onlara biraz kömək durmalıyıq. Ola bilər bizdə də nəsə müharibə zad olan vaxtdır, nəsə bizim də ehtiyacımız olar. Qonşu-qonşu həmişə kömək eləməlidir. Qərsin amma ki, onlara da bir yer ayrılmalı ki, yəni ki, əhaliyə qarşı məşəhəti ilə burada müvəqqət olaraq, daimi yox.
Rusiyanın Gürcüstan müharibə edəndə ancaq bizimkilərə ziyandır.
Hələlik rəsmi Bakı Gürcüstan qaçqınları haqda ümumi danışır. Azərbaycanlı qaçqınları xüsusi vurğulamır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim.
Və onlar Gürcüstandan Azərbaycan ərazisi vasitəsilə öz vətənlərinə gedirlər. Azərbaycan hökuməti həmin xarici vətəndaşlara müvafiq yardım göstərir. Və bu yardım təbii ki, ona görə vacibdir ki, çünki orada toplanan şəxslərin sayı çoxdur və bütün vacib olan və tələb olunan formallıqların yerinə yetirilməsi üçün vaxt və imkanlar yoxdur.
Xəzər İbrahim, politoloq Rasim Musabeyev isə deyir ki, əgər müharibə bundan sonra da davam eləsə, gərək Azərbaycan tərəfi soydaşları üçün əlindən gələni eləsin. Bu yerdə çəkinmək lazım deyil. Amma siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Rusiya ilə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki bu dövlətin məqsədi Qafqazda möhkəmlənməkdir, onu qıcıqlandırmaq olmaz. Ekspert deyir ki, vaxtilə Çeçen müharibəsi dövründə də Azərbaycana qaçqınlar gəlirdi. Bakı o vaxt Çeçenləri qeyri-rəsmi himayə edirdi. İndi bu təcrübəni Gürcüstan qaçqınlarına da tətbiq eləmək olar. Azər Rəşidoğlu bir problemi də qabardır, deyir ki, Gürcüstan Azərbaycanlılarının Azərbaycana axını başlasa, bu ölkənin iqtisadi sosial vəziyyətinə pis təsir eləyə bilər. Onda Rusiya bundan siyasi məqsəd üçün faydalanacaq.
Yəni Rusiya pərəst qüvvələrin həmin o stabilliyin pozulmasından istifadə edə biləcəyi gözlənilir. Qaçqınlar axının içərisində Rusiya psixidmət orqanlarının öyrətdiyi xüsusi qrupların, xüsusi dəstələrin olmadığını heç kim deyə bilməz.
Bu, siyasi ekspert Azər Rəşidoğlunun fikri idi. Amma Rasim Musabeyev onunla razılaşmır, deyir ki, Rusiya Azərbaycana bundan artıq təzyiq eləyə bilməz. Onsuz da Ermənistanı dəstəkləyir. Gərək Azərbaycan özünün müstəqil mövqeyini ortalığa qoysun, xüsusilə də soydaşları ilə bağlı. Royal isə bu yaşında artıq 3-cü gündür ki, qaçqınlıq həyatını yaşayır. Payızda Royal 4-cü sinifə keçməlidir.
Sağ ol. Təşəkkürlər.
Bu, Bakıdan Ülviyə Əsədzadənin reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulunur. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdən, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz qovşağı davam edir. Münaqişə başlayan kimi Azərbaycan tərəfdə Gürcüstandan gələn avtobuslara qiymətlər 2 dəfə qaldırılıb. Ermənistanın Gürcüstandakı nümayəndəliyi isə Gürcü sürücülərə pul verirmiş ki, Ermənistan vətəndaşlarını sərhədə daşısınlar. Münaqişədən sonra Gürcüstandan Ermənistana da axın güclənib. Bu barədə biraz sonra danışacaq, əvvəl Gürcüstanın özünü dinləyək. İndi BMT və başqa humanitar təşkilatların nümayəndələri münaqişə zonasına, xüsusilə də Cənubi Osetiyaya girə bilmirlər. Çünki təhlükəsizliyə təminat yoxdur. BMT-nin Gürcüstandakı ofisi tərəfləri heç olmasa humanitar yardım üçün şərait yaratmağa, dəhlizi açmağa çağırıb. İndi xaricdən Gürcüstana yardım göndərilir. Yardımı əsasən təyyarələrlə, quru yollarla daşıyırlar. Amma yardımı münaqişə zonasına çatdırmaq mümkün deyil. Hələ ki, yalnız qaçqınlara kömək edirlər. Bu barədə ətraflı Nuna Miçedişvili danışıb, reportajla sizi Xədicə İsmailova tanış eləyəcək.
Gürcüstana yardım kimi dava dərman, ərzaqla yanaşı, çadırlar da gətirilir ki, qaçqınlar yerləşdirilsin. Paytaxt Tiflisdə, aeroport yaxınlığında Skinvalidən gələn qaçqınlar üçün çadır şəhərciyi düzəldilib. Şəhərcikdə 600-ə qədər adam yerləşib. Qaçqınlarla iş üzrə keçmiş nazir, deputat Koba Subeliani deyir ki, hökumət beynəlxalq təşkilatlarla birləşib qaçqınlar üçün normal şərait yaratmağa çalışır.
Qaçqınların sayı 28 minə çatıb, onları 268 obyektdə yerləşdirmişik. Xüsusi komissiya təsis olunub, qaçqınların ərzaqla təmin olunması ilə məşğul olur.
Deputat Koba Subeliani deyir ki, qaçqınlar kompakt şəkildə məktəblərdə, uşaq bağçalarında yerləşdirilir. Düzdür, pal-paltar, ərzaq, dərman toplamaq üçün xüsusi qərargahlar yaradılıb. Amma Subeliani hamını qaçqınlara köməyə çağırır. İndi qaçqınların qeydiyyatı gedir. Prosesi Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaş Reyestri Agentliyi aparır.
Sıx yaşayış yerlərində qaçqınlara Vətəndaş Reyestri Xidmətinin Mərkəzi Seçki Komissiyasının işçiləri kömək edəcəklər. Dostlarının, yaxınlarının evinə sığınanlar isə Çeriteli 67 ünvanına müraciət eləməlidirlər ki, qeydiyyatdan keçsinlər.
Eka Mamaladze Vətəndaş Reyestri Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiridir. Eka Mamaladze deyir ki, qeydiyyatdan keçənlərin sayı hər dəqiqə artır. BMT-nin məlumatına görə qaçqınların sayı 118 minə çatıb. Amma rəqəm əlbəttə dəyişəcək. Nə Ədliyyə Nazirliyinin reyestr xidməti, nə də qaçqınlarla iş üzrə nazirlik köçkünlərin sayını müəyyən eləməyib. Qaçqınlar özləri də hesablayırlar.
Aritmetikaşı çərtulu bir yəriyən təvad devni ilə bit.
Qimirtədə 300 ailə var idi. Zarsvidə 270. Böyük Liyaxvinin 9 kəndi vardı. Təxminən 9 min əhali olardı. Səhv eləmirəmsə 2800 ailə idi.
Rusiyanın Skinvali regionuna müdaxiləsindən sonra qaçqın düşənlər Böyük və kiçik Liyaxvi kənd sakinləri, Fron dərəsinin əhalisi, Qori şəhəri və ətraf kəndlərin sakinləridir. Yuxarı Abxaziyadan olanlar da didərgin düşüb. Qaçqınların qeydiyyatında əsas məqsəd onlara ilkin yardımı çatdırmaqdır. Humanitar yardıma Gürcüstan parlamenti də qoşulub.
Siyasi organize buladır Tövbə Sakartvelos parlamentiç.
Mən qərar qəbul eləmişəm və hamınızı parlamentin büdcəsindən qaçqınlara yardım ayırmağa çağırıram. Parlament aparatına tapşırmışam ki, ərzaq əldə etmək üçün vəsaitlər tapsın. Onları bu saat evsiz, eşsiz qalmış adamlara paylayaq.
Sakartvelos parlamentiç təmcudumarı David Bakradze.
Bu Gürcüstan parlamentinin sədri David Bakradze idi. O bütün parlament üzvlərini qaçqınlara şəxsən yardım eləməyə çağırır.
Suri inisiyativə biz qamu çəniz qəynəçmə uçodəbs.
Bu, Tiflisdən Nona Miçetlişvilinin reportajı idi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Gürcüstanın Batumi şəhərində hər yay yüzlərlə erməni turisti dincəlir. Münaqişə nəticəsində ən çox təşvişə düşənlər elə turistlər olub. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Rusiya-Gürcüstan ərazisində əməliyyata başlayandan sonra Ermənistana Gürcüstandan 10 mindən çox erməni qaçıb. Gürcüstandakı Ermənistan vətəndaşlarının Ermənistana daşınması ilə hökumət özü məşğul olur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi qaynar xətt yaradıb. Bu barədə ətraflı Rəvandan Asmik Simbatyan danışıb. Reportajla sizi Fərəh Sabir qızı tanış eləyəcək.
Ermənistan Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə avqustun 13-ü axşam saat 7-yə qədər Gürcüstanla sərhədi 18 min adam keçib. Bunlardan 11 mini Ermənistan vətəndaşı, 7 mini əcnəbidir. Əcnəbilərin də çoxu gürcü qaçqınlardır. Ən böyük qaçqın axını avqustun 10-u 11-i olub. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tigran Balayan məlumat verib.
Avqustun 10-u 11 qaçan xüsusilə çox oldu. Azarsan çimərliklərində istirahət edən erməni turistlər sərhədi maşından, turizm agentliklərinin avtobuslarından keçirdilər. Bizim konsulluq gürcü sürücülərə pul verirdi ki, erməniləri avtobuslarına sərhədi daşısınlar. Sərhəddə isə vətəndaşları öz avtobuslarımızdan qarşılayıb vətənə gətirdi. Bir neçə avtobusu Batumiyə, Kabuletiyə qədər göndərmişdik ki, oradakı erməni turistləri yığıb Ermənistana gətirsinlər. Erməni konsulluğun avtobuslarını gürcü polisi müşayiət eləyib.
Avtobuslar, mikroavtobuslar və şəxsi maşınlarında qayıdan Ermənistan vətəndaşları iki əsas gömrük məntəqəsindən keçiblər. Bavra, bir də Baqrataşindən. Bavradakı məntəqənin sədri Artyom Xaçatryan deyir ki, Gürcüstan ərazisində münaqişə başlayanı Ermənistana tərəf gedənlərin sayı 10 dəfə artıb. Xaçatryanın sözlərinə görə Ermənistan vətəndaşları, əcnəbilərdən başqa qaçqınlar da Ermənistana gedir.
Qaçqınların ailələri də bu sərhədi keçir. Ermənistana gedənlər arasında Qori sakinləri də var. Amma bu məntəqədə onlar elə də çox deyillər.
Baqrataşın gömrüyündən keçənlərin çoxu isə qadınlar və uşaqlar olub. Bəziləri ailələrini Ermənistanda qoyub Gürcüstana qayıdıblar.
Mən Tiflisdə yaşayıram, ailəmi gecə Kirovakana gətirmişəm, özüm qayıdıram. Gecə sərhədi keçənlərin 80%-i ermənilər idi.
Sözün doğrusu qorxuluydu, səs-səmir yox idi, sakitçilik idi. Amma gecəni yata bilmədik, çünki hər dəqiqə nəyisi ola bilərdi. Uşaqları da götürüb xalam ilə getdim. Hər gecə saat 4-dən 5-dən sonra 1-2 bomba partlatdılar. Partlayış səsinə hamı oyanırdı. Necə istirahət eləmək olar? Bir halda ki, hər dəqiqə partlayış olacağından, Rusiya gürcü təyyarəsinin düşəcəyindən qorxursan.
Gürcüstanda
istirahət edən ermənilərin çoxu yarımçıq qayıtmalı olub. Qaydanların çoxu uşaqlar və qadınlardır.
Dərçəl himnəqanım qanayku yerəxanər.
Qaçmışıq, istirahət eləməyə getmişdik, amma alınmadı.
Son 5 gün istirahət eləyə bilmədik, dəhşət içində idi. Allaha şükür, sağ-salamat qayıda bildik.
Cəmat yaman qorxmuşdu. Hesab eləmirəm ki, hər şey elə-belə qurtaracaq.
Mən Gürcüstan vətəndaşıyam, amma Ermənistanda yaşayıram. Tiflisə istirahətə getmişdim. Yarımçıq qaydası oldum. Daha çox hərbi bazalarda qoridə əməliyyat aparırdılar. Tiflis sakitli idi, çox qorxmuşduq. Amma vəziyyət getdikcə düzəlir.
Tiflisdə yaşayan 76 yaşlı Şuşanik qatarla Ermənistana gedib. Deyir, narahat olan yaxınları onun gəlməsini istəyiblər. Vəziyyəti bilən kimi dedilər ki, gəlim, mən də gəldim.
Avqustun
14-də Tiflisdən Ermənistana gələnlərdən ikisi əcnəbi turist idi. Hesab edirlər ki, onlar orada axırıncı turistlər olublar.
Metması Herat Helen.
The last tourists that remained when we left. So most of the people had left.
Antaltari Acarayım Hangistan.
Keçən il Acarıstanda 30-40 min erməni turist istirahət edib. Acarıstan Erməniləri Birliyinin sədri Artur Oganisyan deyir ki, bu il istirahət edənlərin çoxu təşvişə düşüb qayıdıblar. Çox az adam qalıb.
Bəsəl ki, Metnel Vrastan Hangistanalı.
Acarıstanda sakitliydi. Bəzi turistlər qalırlar, Batumi dedilər. Amma turistlərin çoxu təşvişə düşüb getdilər. Bu il Azarsanda istirahət edən ermənilərin sayı 10 staz idi. Amma biz həmişəki kimi avqustun 10-dan sonra axının böyük olacağını gözləyirdik. Amma münaqişədən sonra aydındır ki, çoxları Batumiyə gəlməkdən çəkinər.
Vağzalın növbətçisi Janna Agaryanyan deyir ki, Gürcüstandan gələnlər artıbsa, ora gedənlər azalıb. Növbətçinin dediyinə görə 10 gün əvvəl Tbilisi və Batumiyə bilet almaq üçün cəmaat növbəyə dururdu. Amma avqustun 13-də İrəvan Batumi qatarına cəmi 3 ailə bilet alıb.
İrəvan Batumi qatarında 8 vaqon vardı, cəmi 3 ailə getdi. Aralarında 4 uşaq vardı. Məncə onlar təhlükəyə gedirdilər.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tikran Balayan deyir ki, Nazirliyin qaynar xətti var. Gürcüstanda qalan Ermənistan vətəndaşlarının daşınması prosesi davam edir.
İş gedir, konsulluq gecə gündüz işləyir. Ermənistana qayıtmaq istəyən axırıncı vətəndaş da qaytarılacaq.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi eyni zamanda vətəndaşlarına məsləhət görür ki, Gürcüstana səfər etməsinlər.
Bu, İrəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incisən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsə. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəksizdik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqa.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsul.